Novu Andromedu donosi vam portal Znanost www.znano.st.
Andromeda. Emisija o svemiru.
U ovoj 22. Andromedi online gostuje Ante Radonić. Prva tema su nam asteroidi i to zato što upravo sada, ovaj tjedan, jedan prolazi vrlo blizu Zemlje.
Da, asteroid je stigao blizu. Moramo reći da ovaj asteroid otkriven upravo u veljači prošle godine i jedva su ga zapravo otkrili. Naime, on je otkriven kad je bio 2,5 milijuna kilometara daleko od Zemlje, ali otkrili su ga kad se već udaljavao. Dakle, čak ga nisu otkrili u onom momentu kad je bio baš najbliže Zemlji. Ta sva sreća da su ga otkrili, da ga nisu onda otkrili, evo, da ga onda nisu otkrili, sad bi ga mi možda u zadnji čas otkrili ili možda bi ga opet vidjeli tek nakon što je prošao. A interesantno, on je otkriven od strane ovog sustava zvjezdarnice La Sagra u Španjolskoj, a znamo da su naši poznati mladi studenti, znanstvenici, braća Cikota, da su puno surađivali upravo sa tom zvjezdarnicom La Sagra u Španjolskoj. Dakle, s te zvjezdarnice je znači otkriven i ovaj asteroid koji je sad jako, jako poznat, jer prema svim onim dosadašnjim podacima tijelo ovakve veličine, znači promjera oko 45 metara, ovakav asteroid još nije zabilježen na ovakvoj blizini. Možda su prolazili ovakvi asteroidi zadnjih godina, ali ih nitko nije primijetio. Jel? Prema tome, otkad se posebno tamo od 90. godina, kad se podrobnije prate asteroidi koji prolaze blizu Zemlje, kad se puno više pridaje pažnja, ima puno više instrumenata koji mogu zabilježiti ova manja tijela, kad su instrumenti daleko poboljšani, još nisu otkrili da je na daljini od približno 28.000 km, da na toj daljini prolazi neki asteroid promjera od oko 45 metara, a upravo je to sada slučaj, dakle, nepunih 30.000 km površine Zemlje, to je jako blizu. Treba odmah naglasiti da nema šanse da bi se on mogao sudariti s nekim, recimo, od satelita koji su u geostacionarnoj stazi, a to je praktično oko 36.000 km iznad površine Zemlje, zato što u momentu kada će ovaj asteroid presjeći onu zamišljenu ravninu u kojoj se gibaju geostacionarni sateliti, u tom momentu će on biti zapravo unutar orbita tih geostacionarnih satelita, on se neće znači direktno sjeći sa tom geostacionarnom stazom, tako da nema zapravo šanse da bi se mogao sudariti s nekim satelitom, a da bi došlo do sudara, onda bi naravno bio jedino satelit onaj koji bi bio stradao, asteroidu ne bi bilo ništa, jer ovaj asteroid procjenjuje se ima masu negdje oko 130.000 tona, jeli? Dakle, to je prilična masa, respektibilna masa, jeli? I vrlo je važno sad dobro pratiti ponašanje ovog asteroida, jer kad ovaj asteroid bude, nakon mnogo obilazaka oko Sunca, prolazio blizu Zemlje tamo krajem 22. stoljeća, u ovom momentu su šanse sudara sa Zemljom 1:2000 i nešto, što je zapravo prilična vjerojatnoća, i zato se ovaj asteroid mora pažljivo pratiti da se vidi da li će on možda jednog dana eventualno ugroziti Zemlju. Znači, važno je što bolje njega izučiti i posebno će biti korištena velika antena Goldstone, velika radarska antena koja će ga snimiti da saznamo preciznije i njegove dimenzije i njegov oblik i njegov reljef. To će nam i općenito pomoći da upoznamo ovakva tijela koja nam mogu doći blizu. Prema sadašnjim spoznajama, otkriveno je oko 9000 asteroida čije su staze u blizini zemljine staze ili bar djelomično su u blizini zemljine staze. Ali svake godine se otkrije oko 1000 ovakvih objekata. Ako govorimo o objektima koji su promjera većeg od 150 metara, njih je otkriveno preko 1000, ali još ima bar nekoliko stotina koji su, znači, veći od 150 metara u promjeru, koje vjerojatno postoji, ali još i nismo otkrili. Prema tome još ima puno posla, je li? A pogotovo će biti puno posla kad se budu sve više otkrivali ovi manji asteroidi kao ovaj koji imaju svega 50 metara promjera, koje često otkrijemo u zadnji čas, a morali bi ih što ranije otkriti. Zato je jako važno što postoji onaj projekt koji je na neki način pod pokroviteljstvom jedne komisije Ujedinjenih naroda, to je ona grupa, jedna neprofitabilna grupa B612, koji žele napraviti poseban satelit koji će zapravo biti jedna međuplanetarna sonda koju žele ubaciti u orbitu sličnu orbiti Venere, da onda s te pozicije orbite Venere, to će biti satelit s teleskopom, da snima, da traži asteroide i onda će moći snimiti, otkriti puno više onih asteroida koje mi ne možemo otkriti, jer onda kad su recimo bliže nama, onda su na onoj strani gdje je sunce, pa zbog sunca, zbog dnevnog svjetla ne možemo otkrivati. I taj satelit bi mogao biti lansiran za otprilike možda najranije 2 do 3 godine. Taj projekt Sentinel će omogućiti da taj satelit, leteći u orbiti, sličnoj orbiti Venere, da otkrije puno onih asteroida koji do sad nisu otkriveni. Evo, pravo je čudo zapravo da do sada niko nije uopće računao na takav jedan satelit s teleskopom koji će tako tražiti asteroide iz orbite Venere, da se popuni ta praznina koja sad postoji, nego da se mora sad stvoriti neka posebna privatna grupa, da tako kažemo, koja će onda voditi brigu o tome, a da čudno da NASA još to nije do sad radila. Kad govorimo o ovom sadašnjem asteroidu, treba reći da na velikoj daljini njegova relativna brzina u odnosu na Zemlju će biti oko 6 km u sekundi. Ali, kad bude najbliže Zemlji, zbog djelovanja gravitacije Zemlje, ovaj će asteroid ubrzati na otprilike 8 km u sekundi. Prema tome, 8 km u sekundi će biti njegova brzina u odnosu na Zemlju kad bude najbliže Zemlji. Kad bi, recimo, ovaj asteroid išao točno prema Zemlji, naravno, on bi još postigao jednu brzinu jer bi se dalje ubrzavao, tako da bi njegov sudar sa atmosferom Zemlje bio veći od 12 km u sekundi. Jel? Prema tome, kad neko tijelo dolazi blizu Zemlje, kad uđe u gravitacijsko polje Zemlje, ubrzava se, i ako tijelo uđe u atmosferu Zemlje, to su uvijek brzine veće od brzine oslobađanja, to su uvijek brzine veće od 11 km u sekundi, a to je zaista jedna velika brzina. I sad zamislite ovako jedno tijelo, a tako tijelo je otprilike bilo i ono koje je izazvalo Tunguska eksploziju, zamislite ako imate jedno 100.000 tona sa brzinom koja iznosi dosta kilometara u sekundi, i Tunguska eksplozija je bila reda veličine možda kao 1000 atomskih bombi bačenih na Hirošimu. Evo, to je zaista onda veliki efekt. I procjene su da ovakav asteroid kao što je ovaj, statistika govori da možda jednom u 1200 godina jedan ovakav asteroid pogodi Zemlju, to jest uđe u atmosferu Zemlje, i onda ako je to slučaj kao u Tunguskoj, onda on eksplodira u atmosferi. Ali ako je to možda željezni komad takve veličine, onda on stvori onaj krater kao što je onaj čuveni krater, dakle u Arizoni, koji ima u promjeru preko 1 km. Znači nije svejedno od kog materijala je napravljen taj asteroid, jer u jednom slučaju on će eksplodirati i napravit će veliku štetu na tom području. Ali ako dođe komad koji je većinom od metala, onda je energija puno veća i pitanje je što će se sve dogoditi kad on negdje udari.
A kada bi udario u ocean, što je zapravo velika šansa?
Pa onda naravno, udarom u ocean stvaraju se tsunami, ali teško je sad reći koliko bi to bili valovi. Naravno, sve ovisi o tome koliko je velik asteroid, koliko je on usporio, kolika mu je onda brzina dok leti u atmosferi, kolika je brzina pada, i naravno od kakve je građe, kolika je njegova gustoća.
Andromeda, emisija o svemiru.
Zanima me, da li će ovaj asteroid DA14 biti vidljiv možda i golim okom?
Nažalost, neće biti vidljiv golim okom, ili možda da kažemo na sreću neće biti vidljiv golim okom, jer mora biti puno bliže. Jeli? Dakle, njegova, kad bude najbliže Zemlji, kad njegov sjaj bude najveći, njegov sjaj će biti negdje između 7 i 8 magnitude, znači nemoguće ga je vidjeti golim okom, ali u vrijeme kad bude najbliže nama, on će za nas biti dosta nisko na horizontom. I onda zapravo u to vrijeme bi ga mogli vidjeti samo oni koji su jako dobri amateri, astronomi sa iskustvom, jer bi ga morali zapravo tražiti teleskopom van grada, jer će biti dosta nisko, znači nisko nad horizontom, što će biti znači vrlo teško, znači neće biti to, čak ni teleskopom ga neće biti lako vidjeti. A posebni problem, kad bude najbliže Zemlji, on će imati brzinu negdje oko 45 lučnih minuta u minuti, znači on će u jednoj minuti prolaziti put prividni koji je veći od prividnog promjera mjeseca. U jednu minutu to je jako velika brzina. To znači da će brzo izletjeti iz vidnog polja. Znači, čak i da je on na našem nebu u boljoj poziciji, bio bi veliki problem, jer vi ga prvo morate, da tako kažemo, dočekati teleskopom i onda ga morate ručnim praćenjem, morate teleskop tako precizno pratiti da vam ne pobjegne iz vidnog polja. Morate pratiti njegovu putanju. Dakle, to je onda, znači, baš nije jednostavno, tako da u svakom slučaju ovaj asteroid nije povoljan, nego samo za one astronome amatere koji su jako, jako sposobni, jako spretni, ali u našim krajima i tu su još loši uvjeti. A kad on bude u boljem položaju za promatranje, onda će se on brzo, će se njegov sjaj spustiti na negdje na 11, pa na 12 magnitudu, onda će sjaj zaista biti preslab. Znači, ovaj asteroid praktično, ja bih rekao, nije zanimljiv čak ni za astronome amatere, a u svakom slučaju ne možemo ga vidjeti ni golim okom, a ne možemo ga vidjeti čak ni dvogledom.
Hoće li NASA-ina misija Osiris-Rex pomoći da bolje spoznamo asteroide?
Svakako. Eto, agencija NASA konačno je pripremila jednu ambicioznu misiju za asteroide. NASA je imala određene lijepe misije za istraživanje kometa, ali asteroidi su bili donekle zapostavljeni, makar je upravo NASA-ina sonda Near Shoemaker imala ono krasno istraživanje asteroida Eros, kad je kružila oko njega kao prvi satelit jednog asteroida, pa se čak spustila na površinu Erosa. To je bio veliki, veliki uspjeh. Međutim, ovo je sada jedan novi projekt Osiris-Rex. Radi se o tome da bi 2016. godine agencija NASA trebala lansirati ovaj satelit Osiris-Rex, koji bi išao prema jednom asteroidu koji je otkriven 1999. godine. I on i nema pravo ime, nego ima oznaku sa tom godinom kad je otkriven. To je jedan asteroid koji ima u promjeru gotovo 500 metara. Dakle, to je jedna prilična gromada, a spada u asteroide, znači, koji bi jednog dana eventualno mogli ugroziti Zemlju, pa ga je posebno interesantno istražiti. I negdje za oko 2 godine leta, 2018. godine, treba sonda stići do tog asteroida, treba ući u orbitu oko njega. Tu će biti jedno vrlo važno iskustvo koje su već, recimo, Japanci imali kada je njihova sonda kružila, sonda Hayabusa, kada je ona zapravo čak nije kružila oko asteroida, ona je lebdjela nad asteroidom, ali ova američka sonda Osiris-Rex, ona baš treba izgleda ući u orbitu oko samog asteroida, a to su vrlo osjetljivi manevri, jer to malo tijelo ima jako slabu gravitaciju. Toliko slabu gravitaciju da će oni morati čak paziti na onaj lagani, da tako kažemo, pogon koji nastaje, onaj mali uzgon koji nastaje zbog djelovanja sunčeve svjetlosti na solarne baterije. Znači, ta mala sila koja nastaje zbog djelovanja sunčeve svjetlosti na sunčeve baterije satelita, i to će stvarati, dakle, određenu pomutnju na koju morate računati. Toliko se mora voditi briga o preciznosti putanje oko tog tako jednog malog asteroida kad Osiris-Rex tamo dođe. I zatim, ta sonda mora doći do neposredno do površine asteroida i onda s jednim posebnim uređajem zgrabiti malo prašine sa asteroida za povratak na Zemlju. Ali bit će potrebno dosta vremena, jer sonda će biti u blizini asteroida 3 godine. A treba čekati poziciju da bude opet u povoljnom položaju da se može vratiti na Zemlju. Tako da će ona sve tamo do 2021. godine biti u području asteroida i tek tamo onda negdje 2022. ili 2023. bi kapsula sa uzorcima asteroida bila vraćena na Zemlju. To je zaista misija, bit će to kvalitetna misija, ali vidimo, to će dosta godina proći, malo nam je to i previše, želimo da što prije saznamo ovim asteroidima koji nam dolaze blizu, a ova misija baš neće biti tako brza, a inače ona će koristiti kapsulu slično onoj kapsuli koja je bila uporabljena u sondi Stardust ili zvjezdana prašina, kad su po prvi put pokupili uzorke iz atmosfere jednog kometa Wald, takva kapsula će biti iskorištena za dopremanje uzoraka sa ovog asteroida. To je prilična kapsula, znači ona će donijeti zaista lijepe uzorke ako ta misija uspije, ali evo, moramo sad čekati 3 godine do lansiranja same misije Osiris-Rex.
Andromeda, emisija o svemiru.
Je li uzimanje uzoraka sa asteroida jedini zapravo zadatak ove sonde Osiris-Rex?
A nije jedini, zapravo je poseban važan zadatak proučavati precizno onaj famozni efekat Jarkovskog. A taj efekat je jako važan, naime, kako sunce zagrijava određeno tijelo kao što je asteroid, tijelo apsorbira toplinu. I onda kasnije to tijelo tu toplinu oslobađa u vidu infracrvenog zračenja. To infracrveno zračenje, ono se šalje u raznim smjerovima i u određeno vrijeme. Znamo, po danu se tijelo zagrijava, a onda najviše emitira to zračenje tamo, recimo, ono, krajem noći. Jel? Asteroidi obično imaju rotaciju koja traje po nekoliko sati ili recimo, desetak sati ili nešto više. Jel? I u tom periodu dolazi i do zagrijavanja i do emitiranja zračenja. E, ovo infracrveno emitiranje zračenja sa raznim dijelova asteroida, to stvara jedan mali pogon, kao jedno mali reaktivni pogon. To je vrlo, vrlo slaba sila, ali ako asteroid baš nije jako velik asteroid, onda ta mala sila djeluje na putanje asteroida. Što znači da tokom duljeg vremena, asteroid može se malo drugačije kretati, može malo promijeniti stazu zbog tog efekta Jarkovskog. Kad govorimo o malim, neznatnim silama, onda je taj efekt Jarkovskog glavna od tih malih sila, i pošto će ova američka sonda Osiris Rex biti oko 3 godine u blizini jednog malog asteroida, promjera samo pola kilometra, oni će u te 3 godine prvo imati mogućnost da imaju precizno mjerenje koliko je asteroid daleko, u svakom momentu. Znači, ako imate sondu koja vam stalno šalje signale neposredno iz blizine asteroida, imate mogućnost da točno saznate u svakom momentu koliko je sam asteroid daleko od Zemlje, i tako će se moći preciznije putanje izračunati. Ako ste vi u stanju da imate dovoljno preciznu putanju, onda ćete dalje moći da radite dalje mjerenja kako se ta putanja mijenja iz godine u godinu. I očekuje se da će se na ovaj način taj takozvani famozni efekt Jarkovskog moći 2 puta bolje izmjeriti pomoću ove sonde nego što je to moguće mjeriti kad se direktno promatra asteroidica Zemlje. Znači, to će biti onda, vjerujemo, najpreciznije mjerenje efekta Jarkovskog, a onda će se dalje to moći dalje primjenjivati. Naime, ovisno o tome kako je neki asteroid gust, kako je velik, kakav ima oblik, kako mi je specifično reljefa, to su sve elementi koji zapravo utječu da li će taj efekt Jarkovskog biti jači ili slabiji. I to prvo važno iskustvo u svemiru u vezi tog efekta bi se, znači, upravo moglo steći sa ovom sondom Osiris Rex, jer će ona nekoliko godina biti u blizini tog famoznog malog asteroida.
Ova godina zanimljiva je po tome što ćemo imati možda priliku i vidjeti uz pomoć teleskopa, ako nikako drugačije, neke komete. Jedna sonda snimila je komet, i to sad.
Da, radi se upravo o kometu Ison, koji je zapravo najznačajniji komet zadnjih godina, a posebno u ovoj godini. Komet Ison, on je dobio ime po jednoj mreži, jednoj međunarodnoj mreži za traganje za asteroidima i kometima, a sami otkrivači su zapravo amateri, jedan iz Bjelorusije i jedan iz Rusije. Dakle, taj Ison, to je zapravo jedan, možemo reći, International Science Optical Network, to se skraćeno zove ISON, i onda je prema toj mreži i sam komet dobio ime ISON. Dakle, komet je otkriven u 9. mjesecu prošle godine, znači komet koji je prvi put otkriven, i evo, on nam dolazi, on će 28. studenog biti najbliže Suncu. To će biti jedan pravi brižući let nad Suncem. On mora proći bliže Sunca na 1.200.000 km. Dakle, to je manja daljina nego što je promjer Sunca. To je jako blizu Suncu. I sad pitanje je da li će on do te daljine uopće stići u jednom komadu. Znači, on će se možda raspasti zbog gravitacije Sunca, znači zbog plinnih sila će se komet možda raspasti u mnogo dijelova. Raspršit će se možda. Ali možda on i preživi. Evo, imali smo slučaj sa onim poznatim kometom, zove se Lovejoy, koji je prošle godine prošao blizu Sunca, tamo išao s druge strane Sunca, pojavio se s druge strane Sunca, i astronomi su bili u čudu da je preživio, a bio toliko blizu Suncu. Dakle, ipak je preživio. Dakle, mi sad ne znamo da li će ovaj veliki komet Ison, kažem veliki prvenstveno jer će biti spektakularan, jer će ići blizu Sunca, da li će on preživjeti ovaj prolazak pored Sunca. Ako preživi, onda nakon što bude najbliže Suncu, onda će biti posebno raskošan, jer će se zbog velikog zagrijavanja u blizini Sunca, toliko će se ugrijati, puno leda će sublimirati i pretvorit će se u plin, dakle doći će do sublimacije leda i oslobodit će se puno prašine koja je bila zarobljena u tom ledu, posebno je sloj prašine koji je stvarao svojevrsnu koru na površini jezgera kometa. Dakle, puno plinne prašine, ako bude puno prašine, onda će ta prašina jako lijepo reflektirati svjetlo. Možemo očekivati dugačak rep, znači može biti spektakl, ali sa kometima se nikad ne zna. Može biti spektakla, a možda i ne. E sada, znamo da oni optimistični proračuni govore da bi njegov sjaj mogao dostići otprilike sjaj punog mjeseca, ali odmah moram naglasiti, to neće biti sjaj koji ćete vidjeti po noći moći gledati, jer on kad bude jako sjajan, bit će blizu suncu. Prema tome, mi ćemo njega praktično možda moći vidjeti po danu. Ali ni to čak neće biti lako jer će biti blizu sunca. Prema tome, ako zamislite nešto sjajno poput punog mjeseca, a jako je blizu suncu, to baš neće biti tako lako vidjeti. Prema tome, ako ga budemo vidjeli po danu, to će biti zapravo moguće zato što je on jako, jako sjajan. Ali inače, gledat ćemo ga recimo možda tamo odmah nakon zalaska sunca neko vrijeme, pa možda malo prije izlaska sunca, ali sve blizu suncu. On neće baš biti u dobrom položaju da bi ga vidjeli lijepo na tamnom našom nebu, tako da možda njega neće biti lijepo lako snimiti ako u tom momentu kao on bude jako blizu sunca prividno. Ali u svakom slučaju ne znamo što nam ovaj komet se može prerediti. Ali ono što je sad posebno važno, stigla nam je vijest, vidjeli smo slike, američka sonda koja je lansirana pod imenom Deep Impact, ona je uspjela snimiti komet i to još u mjesecu siječnju, ali ta sonda nije od onih sondi koje odmah mora slati podatke na Zemlju, niti to bilo hitno, pa onda se čekalo neko vrijeme dok je sonda bila u povoljnoj situaciji da pošalje sve ono što je snimila na Zemlju i sad je NASA upravo objavila slike i na osnovu tih snimaka oni su napravili mali video koji pokazuje kretanje kometa Ison u odnosu na zvijezde. Kad je sonda Deep Impact napravila ove snimke kometa Ison, komet je bio tada gotovo 800 milijuna kilometara daleko od same sonde. Ali ona ga je uspjela, znači ona se mogla dobro sa svojom kamerom se dobro usmjerila, uspjela je komet snimiti, a nadamo se da će biti daleko bolji snimak kometa kad on bude puno bliži, jer on je još dosta daleko. On je sad bliži nama nego planet Jupiter, znači on je već presjekao praktično orbitu Jupitera, on dolazi sve bliže i bliže i onda 28.11. mora biti najbliži Suncu, a najbliže Zemlji će biti dan poslije Božića, 26. prosinca, dakle bit će kao neki božićni komet, ali u to vrijeme kao bude najbliže Zemlji neće on biti baš ono previše blizu, ali ipak bit će daleko nekih recimo 64 milijuna kilometara u tom momentu kad nama bude najbliži, ali sad je teško reći kakav će njegov sjaj biti tada. Ali postoji mogućnost da ćemo mi taj komet moći gledati recimo u jednom dijelu 11. mjeseca i u 12. mjesecu, da ćemo mi taj komet moći barem na kratko vidjeti, barem onda ono vrijeme sumraka, a nadamo se da bi ga možda mogli vidjeti čak i po danu u blizini sunca, ako njegov sjaj bude onakav kao što može biti, ukoliko on na neki način ne razočara ili se možda previše rano ne raspadne. Ali sam raspad može biti spektakularan, ali ako se previše rano raspadne, onda će izostati onaj dugačak rep. Jer čak ako bi recimo komet u vrijeme promatranja bio u tom položaju da je njegova glava ispod horizonta, ako je rep dovoljno dugačak, onda bi taj rep opet na neki način, bar rep vidjeli na noćnom nebu ili u sumraku, ako je rep dovoljno velik i dovoljno sjajan. Ali što će biti, ne znamo, ali to je ono što je uzbudljivo kod kometa. Evo, pojavio se novi komet, ne znamo kako će se ponašati i ne znamo koja nas uzbuđenja čekaju, a mi ćemo sa uzbuđenjem čekati svaku vijest. Evo, ovo je sad bila prva velika sad vijest da je sonda snimila s velike daljine komet koji nam se približava. Ali, to nije sve. Među ova dva kometa koja su aktualna, uskoro je i komet Pan-STARRS. Komet Pan-STARRS je otkriven pomoću teleskopa Pan-STARRS koji se nalazi na jednom ugasnom vulkanu na Havajima. Otkriven je u 6. mjesecu prošle godine, taj komet Pan-STARRS, i on će biti najbliže Suncu 10. ožujka. On će biti unutar orbite Merkura, znači on će se dovoljno približiti Suncu, međutim teško je reći kakav će biti njegov položaj za promatranje u našim krajima, jer on će u vrijeme maksimalnog sjaja opet biti previdno blizu Suncu, a njegov maksimalni sjaj bi možda mogao biti negdje kao sjaj zvijezda velikih kola. Ali pošto će on biti blizu Sunca, pitanje je kolika će biti njegova vidljivost, tako da u ovom momentu je teško reći da li ćemo mi ovaj komet moći vidjeti golim okom, ali ako ništa drugo, barem bi ovaj komet Pan-STARRS možda mogli vidjeti uz pomoć dalekozora, ali o tome ćemo znati više kad on bude stigao u blizinu i nas i Sunca, znači u prvoj polovici mjeseca ožujka.
Andromeda, emisija o svemiru.
Najnovija predviđanja astronoma kažu da je moguće da ima i 4,5 milijarda planeta slične Zemlji.
Da, malo nas možda može iznenaditi, ali zapravo nije nikakvo čudo. I to smo i očekivali. Ovo je sad objavljeno na konferenciji za štampu koja je prošli tjedan održana pod pokroviteljstvom NASA, a radi se o misiji teleskopa Kepler, i tu su znanstvenici iz Harvarda i sa Smithsonian instituta izašli sa novim podacima i sa novim predviđanjima. Pa su oni statistički išli računati na osnovu dosadašnjih znanja koliko bi česti mogli biti planeti slični Zemlji. Evo, nakon što su nedavno objavili oko 400 novih kandidata za ekstrasolarne planete, sada je ukupni broj kandidata za planete, što je samo Kepler otkrio, preko 2740 ekstrasolarnih planeta. Od njih je 105 već dokazano. Otprilike se računa se da će negdje oko bar 90% ovih kandidata biti dokazano. Toliko ono, tako oni računaju prema dosadašnjem iskustvu. Satelit Kepler imao neki problema sa jednim inercijalnim kotačićem koji mu je važan za održavanje položaja, jer on je imao 4 kotačića, jedan je već prije bio pokvaren, sad se pokvario 1-3, ali nakon što su ga pustili neko vrijeme, 10 dana da miruje, sad su ga ponovo aktivirali i mislim da će sad Kepler dalje moći nastaviti svoju funkciju. On je, kao što znamo, lansiran 2009. godine i on stalno promatra onaj dio neba u području zvijezda Labude, zvijezda Lire. On stalno ima, da tako kažemo, na oku oko 150.000 zvijezda i on stalno prati te sitne promjene sjaja na tim zvijezdama, da bi na osnovu tih sitnih promjena sjaja mogao uočiti onu promjenu što se kasnije proučava na krivuljama, koja bi odgovarala tranzitu nekog planeta. I odmah nam pada u oči to da samo neki planeti mogu biti otkriveni ako prolaze preko diska svoje zvijezde. Ako njihova ravnina kretanja nije položena prema nama, onda i Kepler ne može naravno otkriti. Prema tome, vi kad vidite koliko ste planeta otkrili na ovaj način, onda procjenjujete a koliko bi bilo još planeta, ali ne možete otkriti jer ne rade tranzit, jer orbite planeta ako neke zvijezde mogu biti u bilo kojim kutovima položeni prema nama. Dakle, nisu naravno planeti takvi, odnosno zvijezdani sustavi takvi da bi ona ravnina planetarna bila uvijek okrenuta na isti način, nego nagibe mogu biti bilo kako okrenuti prema nama. Kao što uostalo i komete koji nam dolaze, njihove ravnine kretanja mogu biti bilo kako položene na ravninu ekliptike u kojoj se giba Zemlja oko Sunca. I sada kad su znanstvenici sve proučili, zaključili su, pošto je najveći broj zvijezda u galaksiji su zapravo crveni patuljci. Znači, najviše imate ovih malih zvijezda, to su crveni patuljci, a crveni patuljci su zvijezde koje imaju i znatno manju masu nego Sunce, i znatno manji plomen nego što je Sunce, i znatno manju temperaturu na površini nego što je naše Sunce. I računa se da 3/4 zvijezda u galaksiji su crveni patuljci. Znači, ako se kalkulira, mi ne znamo koliko ima zvijezda naša galaksija, pa su uzima jedan minimalni broj, oko 100 milijardi zvijezda. Znači, negdje 75 milijardi zvijezda najmanje moraju biti crveni patuljci u našoj galaksiji. I sad su oni izračunali da kod svakog šestog crvenog patuljka bi bio jedan planet. Ali su oni računali su i točno mjesto gdje bi se taj planet mogao nalaziti. Pa su izračunali da ima vjerojatno, po statistički onako, 4,5 milijarde planeta koji su dimenzija sličnih Zemlji do 1,25 promjera Zemlje, a koji su negdje u takvoj orbiti da im treba recimo do oko 80 dana za jedan obilazak oko svoje zvijezde. To je puno manje nego što je zemaljska godina, ali pošto su crveni patuljci manje zvijezde, onda planet može biti puno bliži, a da ne bude vruće na tom planetu. Oni su računali, znači, preko 4 milijarde planeta sličnih Zemlji, a da su u onom području, u onom pojasu koji bi bio pojas koji omogućava život, jer se očekuje da bi mogla temperatura biti povoljna, da nije ni prevruća, a da nije ni prehladna, znači da voda može biti u tekućem stanju i da je ona povoljna za život onako kako mi poznajemo na Zemlji. Evo, to je ta kalkulacija vezana za mogućnost ovih planeta. E sad, ako uzmete u obzir i planete koji se gibaju ne oko crnih patuljaka, nego i oko drugih zvijezda, onda se povećava broj mogućih planeta. Općenito se vjeruje da na svaku zvijezdu u našoj galaksiji imate bar jedan planet, jer neke zvijezde nemaju planete, a neki imaju više planeta. Pa se općenito računa, onako jedno općenito mišljenje, da bi na svaku zvijezdu naše galaksije bio bar jedan planet, a opet ne znamo koliko još ima planeta koji nisu vezani za svoje zvijezde, nego su na neki način katapultirani gravitacijskim silama zbog određenih razloga, i onda imate tih planeta lutalica, ali to su ovi planete lutalice koji naravno nemaju onakve uvjete koji bi bili povoljni za nekakav život, jer su ti planeti u hladnom prostoru prepušteni sami sebi, a mi ovdje govorimo samo o planetima zapravo koji se gibaju oko neke zvijezde, i posebno nas zanima da je zvijezda stabilna. Ako crni patuljak ima još jedna stvar. Crveni patuljci, oni dok su još mladi, oni još nisu stabilni, pa onda imaju zračenje koje može ugroziti eventualni život koji bi bio recimo počeo na nekom planetu u blizini crvenog patuljka. Pa su u početku znanstvenici izražavali sumnje da li se može tako lako razviti neki život na nekom planetu oko crvenog patuljka. A onda su došli do zaključka da nakon nekog vremena crveni patuljak, kad malo stari, će biti stabilan. Ali crni patuljci puno duže žive nego recimo zvijezde kao Sunce. Što znači da mi možemo negdje oko nekog recimo crnog patuljka pronaći planet koji je možda star 10 milijardi godina. A to je onda jako važno. Jer mi recimo vjerujemo da je prvi primitivni život na Zemlji počeo prije otprilike 3 milijarde i 800 milijuna godina. A ako vi nađete negdje sad u svemiru neki planet koji je možda star 10 milijardi godina, onda naravno to je vrlo fascinantno, ne znate što ćete možda naći na njemu ako su na njemu recimo bili povoljni uvjeti za život. Znači, kod crni patuljak imate slučaj da možete naći planet jako, jako star, i da je milijardama godina situacija bila takva da zvijezda nije ugrožavala planet, jer je zvijezda bila stabilna i omogućavala je milijardama godina jednu normalnu mirnu situaciju da se može normalno razvijati na život na planetu ako je taj planet na povoljnoj stazi oko svoje zvijezde.
Kad kažete povoljnoj stazi, koja bi to bila udaljenost s obzirom da takav planet vjerojatno da je manje topline nego li naša zvijezda, na primjer?
Da, zato mi ovdje govorimo o planetima koji obiđu oko svoje zvijezde ne kao Zemlja za 365 dana, nego za manje od 3 mjeseca. Dakle, čak manje nego što je potrebno Merkuru da obiđe oko Sunca. Evo, to je takva situacija kad govorimo o tim crvenim patuljcima. Među ovim kandidatima koji su nedavno otkriveni, astronomi su pronašli tri kandidata koji spadaju po svojim putanjima u onu zonu povoljnu za život. I od ta tri kandidata, jedan ima 90% promjera Zemlje. Znači, čak je malo manji od Zemlje, a nalazi se u zoni povoljnoj za život, a ova druga dva kandidata, oni su, jedan je za oko 1,5 puta većeg promjera, jedan za oko 1,7 puta većeg promjera, oni su znači veći nego što je Zemlja. E sada, vidjet ćemo da li će ovo biti potvrđeno. Ali još nemamo dokaza o pronalasku planeta, ono da je dokazan, da je kao Zemlja velik, i da je u prostoru povoljan za život što se tiče daljine od matične zvijezde. Znači, tu imamo samo takve kandidate, ali bit će velika vijest, a to će biti sljedeća vijest koja će možda biti uskoro, da su dokazali jedan baš od takvih kandidata. Znači, kandidati postoje, ali još ne imamo dokaz da su oni potvrđeni, i da onda možemo reći, evo, pronašli smo planet velik kao Zemlja, na mjestu povoljan za život, jer je putanja takva, i to će se vjerojatno naći oko nekog od crnih patuljaka. Znači, kandidati postoje, i zapravo zadatak teleskopa Kepler i je bio u tome, ajmo pokušati naći prvenstveno planet koji bi zaista potpuno podsjećao na Zemlju sa svojim položajem, sa svojom veličinom, a opet ne mora biti kod zvijezde slične Suncu, može biti kod crnih patuljaka, jer crnih patuljaka zaista ima najviše. I još jedna procjena. Napravljena je procjena da bi takav planet, kao Zemlja velik, sa povoljnim uvjetima za život, da bi statistički gledano taj planet mogao biti već na 13 godina svjetlosti samo, jer se ovako računa: u krugu od 30 godina svjetlosti ima negdje preko 400 crvenih patuljaka. Zamislite, u krugu od samo 30 godina svjetlosti. I zato oni statistički kažu, pa negdje već na 13 godina svjetlosti mi bi mogli pronaći planet poput Zemlje. Druga je sa stvar, da li će on imati atmosferu kao Zemlja, da li će biti tamo nešto, jeli? Ali planet sa fizičkim osnovnim karakteristikama kao Zemlja. Mi znamo da je pronađen prošle godine planet koji kruži oko zvijezde Alfa Centauri B. Taj planet je kao Zemlja, ali je samo 6 milijuna kilometara daleko od svoje zvijezde, i to je zvijezda recimo otprilike kao Sunce, i na tom planetu je temperatura vjerojatno preko 1000 stupnjeva Celzijusa, ali Mi sad zapravo ne znamo da li postoji neki normalni planet oko te zvijezde kojeg mi nismo mogli otkriti, jasno, jer to je sad pitanje. Ali vidimo da crni patuljak ima u našem susjedstvu i zato će može se dogoditi da se ubrzo otkrije neki zgodan planet relativno blizu. Naravno, svi ovi podaci koji su skupljeni pomoću Keplera, pogotovo kad se dokažu neki planeti slični Zemlji, onda će to biti posebna naznaka i poseban zadatak za teleskope koji slijede. Prvenstveno, recimo, James Webb teleskop, koji snima infracrveno dijelo spektra, to je snimače kad bude lansiran do kraja ovog desetljeća, onda će on već imati zadatke na bazi rezultata Keplera, a i onaj veliki, najveći teleskop na Zemlji, Magellan, koji će se graditi promjera oko 40 metara, i on će onda imati zadatke da prvo baci pogled, da baci svoje oko tamo gdje su ovi planeti koji mogu ličiti na Zemlju.
Kad ste rekli 13 milijuna godina svjetlosti...
13 godina svjetlosti.
Ako je neki od tih alien planeta na samo 13 samo, uvjetno rečeno 13 godina svjetlosti, s nekim pogonom koji bi bio pa recimo brzine, pola brzine svjetlosti, da li bismo mi i za koje vrijeme mogli doći do takvog planeta? Ili neki naši roboti?
Da, ili mi, ili možda nekakav robotski brod sa nekim posebnim robotima budućnosti. Ako bi bilo moguće za recimo jedno možda, recimo u narednih 200 godina napraviti brod koji bi mogao postići pola brzine svjetlosti i da civilizacija skupi dovoljno sredstava da može takav skupi brod uopće sagraditi, znači možda će i tehnološki biti moguće, ali da li će biti novaca, da on sa pola brzine svjetlosti juri na 13 godina svjetlosti, to znači da bi on mogao za manje od 30 godina zapravo stići. On se treba ubrzavati, usporavati, tako dalje, ali on bi za manje od 30 godina mogao stići do takvog jednog planeta i ako bi se još vratio i natrag, ali možda bi bilo dovoljno da on dođe tamo i da on može onda poslati informacije, samo opet te informacije mi moramo čekati onda 13 godina da ti signali sa podacima i slikama stignu, jeli, da li će on moći dovoljnu količinu podataka poslati s tako velike daljine. Sigurno će, jer će tad postati takvi sustavi koji će moći takve daljine prenijeti u kratkom vremenu velike količine informacija. Ako bi brod trebao ići natrag, onda bi to značilo još jedno, recimo, oko 30 godina da se on vrati natrag. To znači da u vrijeme jednog ljudskog života bi se to moglo napraviti. Ako bi se stvarila brzina od pola brzine svjetlosti, ali kažem, možda će biti moguće u narednim stoljećima, možda, ali i tu je teško dati prognozu, jer pitanje je koliko će to sve koštati. Vrlo je teško davati prognoze koliko će nešto koštati. Uvijek svako će pitati koliko to košta.
Andromeda, emisija o svemiru.
Koliko se može vidjeti po sajtovima gdje se stavljaju slike Curiosity-a i Marsa, čini se da je on počeo sad već ozbiljno raditi.
Ma da, on je gotovo sve isprobao i sad je prvi put isprobao bušenje. On je sad izbušio jednu rupu dubine oko 2 cm, ali to je tek proba. Oni su tu napravili jednu probu da vidi kako ta bušilica radi, da vide kakav je taj fini prah koji je nastao bušenjem, i nakon ove probe, kad oni sad ovo sve prouče, oni će mu uskoro u narednim danima, ovih dana će mu dati zadatak da zaista uzme jedan uzorak iz nekoliko centimetara dubine, da ga onda mehanička ruka na kojoj se nalazi ta mala bušilica, da mehanička ruka onda taj uzorak prenese do mjesta gdje će u mali lijevak ubaciti tu prašinu, taj prah koji je nastao bušenjem, i onda će laboratoriji unutar rovera Curiosity ići na analizu. Uzrak se onda zagrijava na preko 1000 stupnjeva Celzijusa otprilike, da se onda oslobode određeni plinovi kod tog zagrijavanja, da se ti plinovi istraže, da se vide što će se sve naći. Jer ovo mjesto gdje se Curiosity nalazi obećava da bi to bilo mjesto gdje bi oni mogli naći još jedan dokaz da je nekada postojala voda na Marsu. Ali njima je sad važno uzeti uzrak koji je baš u stijeni bio, nekoliko centimetara ispod površine, tako da taj uzorak nije bio izložen vanjskim utjecajima kroz ko zna koliko, možda kroz milijune godina, jeli, nego da oni uzmu uzorak koji je u samoj stijeni. Tako da nakon ovog prvog bušenja očekujemo konačno ovo pravo bušenje, kad će prvi put rover imati pravo istraživanje uzorka koji je baš u pravom smislu izvučen unutar neke stijene.
I za kraj ove Andromede pitam Antu Radonića, što možemo gledati na nebu ovih dana?
Eto, planet Jupiter nam krasno svijetli u ovim zimskim noćima, dakle planet Jupiter je jako lako uočljiv jer on je zapravo najsjajniji objekt sada na večernjem nebu poslije mjeseca, ako je mjesec na večernjem nebu. Jupitera ćemo lako naći jer on je već na početku večeri jako visoko, tako da se Jupiter dobro vidi cijelu prvu polovicu noći, on je u zvijezdu bika. Kad nađemo planet Jupiter, u blizini njega ćemo naći jednu crvenkastu narančastu zvijezdu. E to je zvijezda Aldebaran, najsjajnija zvijezda u zvijezdu bika. I nedaleko od Jupitera, malo desno, dakle zapadnje od Jupitera, nalazi se znameniti skup, zvjezdani skup ili otvoreno zvjezdano jato Plejade, poznate kao Vlašići, i bit će lijepo za svakoga koji ima najobičniji barem lovački dalekozor da ga uperi prema Vlašićima u zimskim noćima, pogotovo u lijepim noćima poslije padalina, poslije vjetra, kad je atmosfera čistija, bistrija, da pogledate dalekozorom Plejade ili Vlašiće. Mislim da svake zime trebamo malo uživati u pogledu na te famozne Plejade ili Vlašiće, ali naravno to je samo jedan dio ovog najljepšeg dijela neba gdje ćemo vidjeti Oriona, gdje sad još možemo svaku večer i velik dio noći uživati u onom krasnom blistavilu u raznim bojama što nam pruža upravo ta zvijezda Sirius, koja se sad u ovim noćima krasno vidi, a kao što znamo Sirius je prividno najsjajnija zvijezda cijelog neba, najbliža od ovih zvijezda koje mi gledamo iz naših krajeva, dakle zvijezda Sirius u zvijezdu Veliki pas. Znači u tom najljepšem području neba imamo Oriona, dole imamo blistavog Siriusa, gore blizu Zenita je sjajna žuta zvijezda Kapela i u tom najljepšem dijelu neba je zapravo najsjajniji objekt Jupiter koji tamo gostuje, a on je upravo sada znači u zvijezdu Bika, a lako ćemo pronaći one dvije zvijezde Castor i Pollux koje su poznate u zvijezdu Blizanaca.
Andromeda, emisija o svemiru.
A sada slijedi odgovor na pitanje Alena iz Baranje. Alen pita kako su zvijezde dobile imena i kako su zvijezda dobila imena.
Da, to je bila jedna duga priča koja se kroz stoljeća i stoljeća mijenjala, korigirala. Dakle, ljudi od najstarijih vremena su bili fascinirani nebom. Nisu znali zapravo što znači nebo, što znači zvijezde. Prema tome, oni su naravno, tad nije bilo slikovnica i onda je na nebu, nebo je bilo kao neka slikovnica gdje su oni pokušali su na neki način predočiti nešto o čemu su čuli, o čemu su maštali. I tako od najstarijih vremena ljudi su pokušali među određenim grupama zvijezda zamisliti neke likove. I naravno, razni narodi, razne civilizacije imali su svoje predodžbe prema svojoj mašti. Ljudi su prema svojoj mašti među zvijezdama zamišljali razne likove i onda na osnovu tih likova su nastala određena imena. Često su tu recimo znakovi ili likovi su često bili povezani s godišnjim dobima. Ako ste recimo u određenom doba godine, ako ste imali recimo berbu ili ste neko drugo doba godine sadili nešto, onda ste to povezali sa onim što se u to doba godine na nebu recimo vidjelo. I tako su oni neka godišnja doba i neke radove kroz godišnja doba su na neki način povezali sa zvijezdama koje su bile vidljive na nebu. Nekad su ljudi neki lik zamislili zaista jer ih je neka grupa zvijezda mogla na nešto podsjetiti. A negdje zapravo imali ste neko slabo zvijezdje gdje se skoro ništa ne vidi, ali falio im je neki lik u toj priči. Kao da imate neku slikovnicu i sad morate još nešto nacrtati, a tu nema skoro ništa, onda ćete nekoj grupi zvijezda koja tako bezlično djeluje, ćete dati to je to jer vam to fali. Znači, fali vam lik za priču i sad vi morate ono na silu, to zvijeđe je to i to, ništa se skoro ne vidi, ali nam fali taj dio. Jeli? E tako su na takav način nastala imena za razna zvijeđa, a onda se to prenosilo kroz tradiciju i onda tamo 1930. godine su se astronomi na jednom međunarodnom sastanku dogovorili što sad uzeti od te tradicije. Oni su koristili tradiciju, ali su morali na kraju krajeva nešto povući neke granice, jer kroz stoljeća su bile razne ideje, pa su se zvijeđa mijenjala gdje je trebalo neko novo zvijeđa dodati. Onda jednostavno malo skrešete nekome, neko mora izgubiti da bi drugi dobio. Onda su neka zvijeđa smanjili, a neka su povećali. Tako su recimo škorpionu izrezali su mu pošteno štipalki njegove. Jeli? I onda jedan dio štipalki dospio je u zvijeđu Vage. I onda danas imate dvije zvijezde u zvijeđu Vage koje se zovu, po tradiciji se koriste arapske imena, jer su stari Arapi bili dosta pedantni i onda se sačuvana su imena od starih Arapa. Ta imena su često bila opet. Naprimjer, dvije zvijezde u zvijezdu Vage ili Libre zovu se Zubin al-Genubi i Zubin al-Shamali. U prijevodu to znači lijeva štipaljka, desna štipaljka. To vam pokazuje da su te zvijezde pripadale Škorpionu, ali jednog dana se neko sjetio, pa mora biti vaga. Vaga, to je jedna vaga koju djevica drži u ruci, ona mora vagati, znači potrebna je neka pravda, znači mora biti ta vaga za pravdu. I onda su lijepo odrezali Škorpionu dio štipaljki, Škorpiona su lijepo skresali i skratili su ga da bi bilo mjesta za zvijezdu vage. Tako je, nakon dogovora 1930. godine, nebo podijeljeno u 88 zvijezđa. Ima jedna, recimo, jedna interesantna stvar. Zmijonosac je 13. zvijezđa zodijaka. Taj zmijonosac u rukama drži zmiju. E, ali kod zmije imate situaciju da postoji jedan dio zmije i drugi dio zmije, a između je zmijonosac. Znači, u slučaju zvijezđa zmija, vi imate dva polja, ali se ta dva polja računaju kao jedno zvijezđe. Znači, prednji i stražni dio zmije, ali se ta dva polja uzimaju kao jedno zvijezđe. I tako imamo, znači, 88 zvijezđa, cijelo je nebo, znači, podijeljeno na 88 zvijezđa. Naravno, neka zvijezđa koja nisu bila vidljiva, recimo, iz područja Mediterana, onda nisu imali dugo imena. Kad su ljudi počeli ploviti južnim morima, trebali dati imena. I zato ta, recimo, zvijezđa koja nisu bila vidljiva iz područja Mediterana, kasnije kad su dobila imena, dobila su imena na osnovu, recimo, nekih pribora, kao što je, recimo, sextant, tongtant, oktant, trokut i tako razne stvari za mjerenje, ili, recimo, krma broda, kobilica broda, jeli, sve je to onda nastalo jer je trebalo neka zvijezđa još dodati, jer ta zvijezđa nisu bila poznata u doba, recimo, antike, nisu bila poznata za ove civilizacije koje su bile znatno sjevernije od područja ekvatora. I tako jednog dana, znači, su se astronomi dogovorili, zaokružili su, koristili su maksimalnu tradiciju, tako mi, evo, često koristimo arapske imena. Moram reći da one najsjajnije zvijezde imaju imena. E, ali kad vi, recimo, označujete zvijezde. Zvijezde su označavali tako da su koristili grčku abecedu. Znači alfa, beta, gama, delta. Kad ima neko zvijezde dosta zvijezda i vi potrošite abecedu, onda nastavite s brojevima. Jel? Tako da onda zvijezde su imale, kad vi nađete, recimo, ove naše zvijezdane karte, vi ćete naći oznake zvijezda prema grčkoj abecedi, alfa, beta, gama, delta, a kad se to iscrpi, one ostale zvijezde, one su značene sa određenim brojevima. Ali danas, u moderno doba, naravno, svaka zvijezda i svaki nebeski objekt ima nekakav svoj osobni broj. Recimo, galaksija ima oznaku NGC i broj, tako da svaki objekt ima neki broj u katalogu. Znači, kad govorimo o imenima zvijezda, po tradiciji su arapske imena i imena imaju samo one najsjajnije zvijezde i ta imena su često bila opisna, što možemo shvatiti ako, recimo, neka ta imena s arapskog prevedemo na naš jezik, pa ćemo vidjeti kako su ta imena često bila zanimljiva. Imena za planete su ostala, odnosno uzeta su prema rimskoj mitologiji, zato mi danas kažemo Mars, da koristimo grčku mitologiju, to je grčke nazive, onda bi rekli ne Mars, nego bi rekli Ares, ali mi koristimo, znači, imena koja su ostala od starih Rimljana, jel? Tako da su ta imena rimska ostala za planete. Imamo također, znači, nazive zvijezđa koja su na latinskom jeziku.
A naša Andromeda
je, znači, jedno od 88 zvijezđa na nebu, s time da u zvijezđu Andromede se nalazi galaksija koju mi popularno zovemo Andromedina galaksija, koja je kod amatera jako poznata pod imenom M31 kao objekt u Messierovom katalogu broj 31, a i ona opet ima svoju oznaku NGC i tako dalje, jeli? Ali je mi popularno zovemo Andromedina galaksija, baš zato što je to najbliža velika galaksija nama i baš se nalazi u tom zvijezđu, pa je zato kao jedini van galaktički objekt koji mi vidimo iz naših krajeva, mi je zovemo Andromedina galaksija, jer se nalazi u tom zvijezđu Andromede, koje je opet vezano za ovaj sklop zvijezđa gdje su Kasiopeja, Perzej, zvijezđa koja su, znači, u blizini Andromede, kao što je onda zvijezđe Pegas i tako dalje.
Hvala lijepa, ovome bismo mogli zaista puno, puno pričati i možda cijelu jednu emisiju tome posvetiti, jer to je zaista neiscrpna tema. Hvala Anti Radoniću.
Andromeda, emisija o svemiru.